Понеже Божието Слово е от изключителна важност за нашата вяра, тази вечер ще говоря от Словото за Словото. На западният бряг на Мъртво море се намира Иродовата крепост. В тази стара забележителност било намерено семи на форма на около 2000 години. През лятото на 2006 година екип от израелски лекари и учени успели да върнат към живота античната находка. Семето получило името Матусал, по името на човека, който според Библията живял най-дълго на земята. Подобно на патриарха, това растение било свидетел на началото и края на цяла една епоха. Освен предизвикателство да събудят живота в него, екипът искал да научи нещо повече за финиковата палма. Този вид палма играе важна роля в живота на библейските герои. Нейната сянка, прехрана, красота и медицинските й качества се споменават като благословение в свещените истории. Друга една антика е подлагана на многократни изследвания. Свещените писания на християните, които ние наричаме накратко Библията, книга на книгите, започват съществуването си от около 1500 години преди Христа и придобиват своите последни части до края на първи век от християнската епоха. В нея са записани дълго чаканите Божии обещания. Когато Авраам е на 75 години, той отива в Ханан, последвайки Божието обещание, че ще стане родоначалник на голям народ. От тогава той чака за сина си цели 25 години. За следващата част от обещанието чакането беше още по-дълго. Битие 22 глава 18 стих. В твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми. Божието обещание да благослови света чрез потомъка на Авраам, както финиковото семе, дълго е чакало своето изпълнение. В продължение на 1500 години Израел очакваше Месия, небесното благословение, спасителят на света. Накрая семето на обещанието пониква. Това е семето Исус Христос, Исус от Назарет. Евангелието от Йоан 1 глава 9 стих. Истинската светлина идеше, която осветлява всеки човек, идеше на света. Евангелието, историята за неговият живот, саможертва и възкресение, трябва да достигне до всеки народ на земята. От тогава се прогласява благовестието. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Евангелието от Йоан 3 глава 15 стих. Вярата, от която имаме нужда, идва от Божието Слово. То е дадено специално за това. Ако вярата е от Божието Слово, имаме обещаният живот. Евангелието от Йоан 20 глава 31 стих. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Библията съдържа в себе си тайната на вечния живот. Затова през всички векове онези, които с искреност, покаяние и дразновение са изследвали Божията воля, са намирали този живот. Тази тайна предстои да се открие за мнозина в нашите дни, които ще срещнат със Словото. Той е като хилядолетното семе, вечното семе на живота. Божието обещание за всеки, който вярва, бърза да се изпълни. Животът скрит вътре в него ще даде плод още в много души, въпреки неблагоприятният ход на историята. Каква е тази власт, щото да може да преобразява и съживява човек? Седем важни характеристики на Библията разкриват Словото, което съживява и пречиства. Темата ми тази вечер – Слово, което пречиства. Първата характеристика е Слово чисто от преходност. Библията като веществена книга, разбира се, е подвластна на въздействието. Само докато се използваме за четене, страниците увехтяват. А ако не я използваме, също увехтяват. молци ще я поедат, при други случаи бива нарочно унищожавана. Но не за веществената й част ще говоря тази вечер. Като Божие Слово в нея е вечната Негова воля, воля, която е над всяко обстоятелство и време в този свят. Пророческото Слово разкрива Бог като Господар на човешката история. Исаия 46 глава, 9 и 10 стих. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Библията носи печата на един, който е от вечността, безначалният, съвършеният, този, който е за всички извор на живот. Яков, апостол Яков, пише в своето послание, 1 глава 17 стих, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слизат от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Всички ние живеем в един преходен свят. В ранните си години човек не съзнава това. След това постепенно започва да губи. Първо мечтите си, после волността си, здравето си, силата си, близките си и накрая. В общият ход на нещата е въпрос просто на време, кога ще му дойде времето, всеки да усети, че всичко е празнота и гонене на вятъра. Защото ако всичко има край и най-доброто, което може да остане, е просто спомен в умът на друг, който също е временен, тогава какъв е смисъл? Но когато човек се срещне с Бога на Библията, светът за него престава да бъде същият. Непреходността на Божието Слово не очиства от усещането за тотална безсмисленост на света. Непреходността на Божието Слово не очиства също и от неосъзнаването на собствената си преходност. Защото има нещо много странно в човешкото поведение. Псалом 49 от 11 стих чета: тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно. Вярно е, за другите може би светът е кратък, за другите смъртта със сигурност идва, ние го виждаме това всеки ден. Но някак си аз вътре в сърцето си не мога да възприема, че и за мен е същото. Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно и жилищата им изрод в род, наричат земите си със своите си имена, но човек не прибъдва в чест. Приличат на животните, които загиват. Това е пътят на безумните, но пак идещи подир тях човеци одобряват думите им. Словото ни причиства от тези заблуди, като ни дава ясна представа за собствената ни немощ и преходност. 1 Петро 1 глава 24 и 25 стих. Защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва, цветът ти окапва, но Словото Божие трае до века и това е Словото, което ви е благовестено. Втората характеристика на мощното пречистващо Слово. Словото е чисто от невежество. Божието Слово разказва истинската картина, разкрива истинската картина на иначе объркания и забулен в тайнствено свят. Аз си спомням, когато по-точно преди да се срещна с Библията, изследвах, доколкото имах възможност, различни философски течения. Но един точно определен израз се оформи в моето съзнание, когато Библията се срещна с мен. Това е истинският израз. Не аз, Библията се срещна с мен. Тогава разбрах, че много в този свят се опитват да обяснят света, но Библията обяснява всички тях. Израз като в началото Бог създаде е най-научното изявление. От хиляди години то стои там в началото на Библията. И въпреки усилената атака от страна на атеизма, възоснова на еволюционната теория, днеска искрено изследващи учени, чрез много труд и изследвания, достигат отново до първият ред на Библията. Началото Бог създаде. Да нямаш други богове, освен мене, е друго такова изявление. Това е най-чистото религиозно изказване. В свят, който е склонен да служи заради изгодата, всеки много лесно може да се смени господарят. Да нямаш други богове, освен мене, изискване свято като самият Бог. В един свят, който е терен на борбата между доброто и злото. Във всяко направление Божието Слово разпръсква невежество и обръща човека към действителността. Псалом 19, 7 стих. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Ние имаме склонност бързо да въздигаме собственото си его, когато има възможност. Би казал, дори при всяка възможност. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Крал Фридрих Велики често организирал бляскави тържества. И на един от своите балови, разбира се, както при останалите случаи, били поканени елита на обществото. И така те разговаряли помежду си, танцували, веселяли се и се забавлявали. В приливът на добро настроение и с подобаваща самоувереност, един генерал с леп прикрита насмешка попитал придворният проповедник. Господин проповедник, можете ли със сигурност да ми кажете нещо за вечността? Да, господин генерал, веднага отвърнал проповедникът. Със сигурност там вие няма да сте генерал. Третата характеристика на очистващото слово. Словото е чисто от лицемерие. Една от основните характеристики на човешкото поведение е лицемерието. Сервитьорка в Охайо поискала да види шофьорската книжка на една от клиентките. Съмнявала се, че не е пълнолетна. Нали знаете, има ограничения за употребата на алкохол. Обаче била потресена, когато видяла снимката. Това била нейната собствена снимка. Сервитьорката била изгубила своята шофьорска книжка от преди около месец и момичето, което сега се е легитимирало чрез нея, е било намерило, може би, малко преди това. За да придобие право да ползва алкохол, това момиче се опитвало да се представи пред чужда самоличност. Библията обаче ни разкрива истинското състояние на грешника, както и за употребите му безкрайните лицемерни опити да се представи за не такъв, какъвто е. В Стария Завет патриархът Яков също е имал претенции. С помощта на своята майка Ревека той измамил умиращия си баща, като се представил за своят брат Исав. Просто е било наложително. Баща му се отивал, а първородството се давало на първородният. Трябва да получи това благословение, което по право се полагало на Исав. Обаче след това Яков бил хванат, но Исав загубил това благословение. Претенциите за заслуги винаги са били на мода, особено в църковните среди. Защото е много приемливо да си поставиш лъжлива фасада пред изискванията на моралните норми. Просто е по-лесно. Хората използват правилни християнски думи и водят нормиран религиозен живот, но за някои това се оказва голяма измама. Матей 23 глава 27 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате неваросани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистотия. Лука 12 глава 1 стих. Той Христос почна да говори на учениците си. Преди всичко пазете се от фарисейският квас, който е лицемерие. Защото наистина много по-лесно е да се туриш маската на благочестието, отколкото да живееш в дух и истина. Библията не крие истината и за Божият характер. Бог не се представя зад някой чущ образ. Напротив, Той лично показва себе си. Евангелието от Йоан 14 глава 9 стих: който е видял мене, казва Христос, видял е Отца. Вярно е, че човешкото естество от себелюбието модулира извратени представи за Божият характер. Но онова, което ми прави впечатление, е, че Христос ни най-малко не се съобразява с човешките представи. Той представя своят образ и образа на своят Отец, въпреки всичко, което се изискваше от него. Евангелието на Йоан 8 глава 25 и 26 стих чета: те прочие му рекоха: ти кой си? Много често му задаваха този въпрос. С какво право? Ти кой си? Ние по-човешки имаме наистина нужда от друг Бог. Ти кой си? Го питаха и тогава. Исус им каза: преди всичко, аз съм именно това, което казвам. Много неща имам да говоря и да съдя за вас, но този, който ме е пратил, е истинен и каквото съм чул от него, това говоря на света. Словото също ни освобождава от бремето и нас на лицемерието. То ни разкрива както истината за Бога, така и истината за самите нас. Защото всеки, който иска да разбере тайната на моето естество, просто може в подробности да го прочете вътре в Библията. Така, защото с доверие в Божието име, аз мога да бъда свободен от безкрайните усилия да се представям по-достойно, отколкото съм. Евангелието на Йоан 1 глава 7 стих гласи: но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг. Светлината е, че аз съм грешника, а Той е Спасителят. Това е истината, открита на света. И кръвта на Сина му, продължава текстът, и кръвта на Сина му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Четвърта характеристика на пречистващо слово. Слово чисто от лъжа. Причината, поради която засягам лъжата отделно от лицемерието, е, че става дума за особен вид лъжа. Матей 24 глава 4 и 5 стих. Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойда в мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. В един месокомбинат в Казахстан е имало специален обучен овен. Използвали го за специални нужди, защото там закарвали да колят овце. И така, когато ги карали там, те подушвали миризмата на кръв и се страхували да влязат вътре. Работниците с много усилие едва успявали да ги приберат. Затова се наложил да обучат този овен. И така те го пускали сред стадото, след което той се насочвал обратно, смело, право към целта, т.е. към цеха. След него с доверие тръгвали и овцете. Обаче овенът излизал при специален изход и веднага след това вратата се затваряла. Той оставал невредим за следваща употреба, а стадото минавало под ножа. По същият начин биват употребявани много самозвани водачи. Те използват нуждата от водителство на хората и ги повеждат към някаква велика цел. Но тайната им мисъл е да се обогатят с блага или със слава. Лековерните хора остават заклещени в капана и минават под ножа на лишенията. Съвсем различен обаче е Господ Исус Христос. Той е добрият пастир, който живота си дава за овцети. Това се случи в действителност. Той не е един от многото религиозни водачи, които повеждат масите след себе си. Той застана на кръста и пострада, за да останат неговите последователи невредими. Затова словото ни освобождава от страха, че няма да можем да го разпознаем, защото всеки фалшив водач повежда заради себе си, а Христос заради нас. В него, в Христос, като е описано, Христос е представен като единствен спасител, положил себе си за път към вечността. Йоан 14 глава 6 стих: Аз съм, казва той, пътят и истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И Деяния 4 глава 12 стих: И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Пета характеристика – Слово, което изцелява. Глухотата и слепотата са тежко бреме. Да не можеш да се ориентираш в критична ситуация, може да се окаже фатално. От друга страна, дори и когато са наред сетивата ни, е възможно да не възприемем точно онази част от реалността, от която имаме нужда. Един индианец отишъл на гости в голям град при своя бял приятел. За него било много необичайно да се движи сред голямата шумотевица от всичкия този шум от хора и автомобили. Веднъж, докато се разхождали, той се спрял и попитал своя приятел: дали чува нещо особено? Другият отговорил, че чува се грохота на автомобилите. Аз обаче чувам, че наблизо свири щурец. Настоял индианеца и се приближил до градинката, разгърнал тревата и намерил виновника. Виждаш ли, ние имаме по-остър слух от вас, казал доволно той. Ами, заблуждава се, и сега ще ти го докажа, отвърнал веднага белият. Тогава той извадил монета и я пуснал на тротуара. Тя звъннала и мнозина минувачи, дори и доста отдалечените, веднага се обърнали да засекат откъде идва звука. Виждаш ли, продължил домакинът, звънът на монетата не беше по-силен от свиренето на щореца. Но въпреки това, белите го чуха. Работата е в това, че ние чуваме онова, което заема нашето съзнание. Евангелието от Матей 6 глава 21 стих: Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Ние ще чуваме това, или може би онова, там където е сърцето ни. Псалом 119, 18 стих: Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Всекидневното изучаване на Божието Слово ни поставя в една съвсем друга обстановка. Както е разликата между шумният град и тихите степи, разликата между жилището на бледоликие и на индианеца от тази история, така е разликата между принципите на този свят и принципите в Божието Слово. Ако възприемем духовните ценности, ние ставаме чувствителни, дори много чувствителни към духовните неща. А е редно да бъдем чувствителни, защото човек е създаден, за да върви под след Божиите думи. В Евангелието от Лука, 14 глава 35 стих, Исус казва, който има уши да слуша, нека слуша. Шеста характеристика на изцеляващото слово. Слово чисто от гняв. В човешката история разбирането за Божият гняв винаги е било многозначително. На какво се гневи Бог, кога се гневи, в кой момент е спокоен, кога е гневен. Въпросът обаче за Божият гняв е въпрос на великата борба между Него и Сатана. Но Божията ярост има странни измерения. Неговото естество е мир и любов. В Библията не намираме такъв Бог, който обикаля земята, за да раздава своенравно правосъдие. Там се срещаме с един, който е кротък. Захария 9 глава, 9 стих. Ето, твой цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и въседнал на осел, да, на осле рожба, на ослица. В Исаия 27 глава, 4 стих, сам Господ говори за себе си. Ярост няма в мене. Дано биха се опълчили против мене глоговите и тръните му в бой. Щях да мина пресред тях, щях да ги изгоря купно. Не по Божия инициатива е започнал великият конфликт срещу него. Въпреки това, Бог има силата и куража и смелостта да поеме цялата отговорност на сблъсъка. Но неговите действия са изненадващи за воденето на една война. Исаия 57 глава, 19 стих. Ще река, мир, мир на далечния и на близкия и ще го изцеля. Разбира се, има време за Божия съд и за наказание. Но до тогава ние можем да бъдем свободни от всяка излишна яростна емоция. Да бъдем за мир, както за далечния, така и за близкия. В Римляни 12 глава, 19 и 20 стих. Не си отмъщавайте, възлюбени, но дайте място на Божият гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Когато Нелсън Мандела станал президент на Южна Африка, издал нареждане да се дадат под съд тези, които са виновни за безкрайните жестокости на апартеида. Всеки бял офицер, обаче, който би се решил доброволно да се изправи пред съда, да се признае за произволите и да се покая за тях, щял да избегне наказанието. И така един ден довели в съда възрастна жена. Тя искала да се срещне с офицер, който брутално убил единственият ти син и любимият ти съпруг. Като я попитали какво желая от него, тя казала: макар да нямам семейство, аз още имам много любов, която да дам. После тя помолила той да я посещава редовно, за да му бъде като майка. И след това казала: бих искала да го пригърна, за да зная, че прошката ми е истинска. И когато възрастната жена се отправила към мястото на свидетеля, там където е офицерът, дотолкова този бил съкрушен от срам и разкаяние, че изгубил съзнание. Болката, която тази жена предизвикала, не била от яростно отмъщение, а от очистваща сила на Божията любов. Това е изкупително отмъщение, победата на любовта. В Библията ние откриваме как любовта води своята война. И седмата, последна характеристика, която искам да засегна. Слово чисто от анонимност. През бурните времена на Френската революция Франция била разтърсвана и християнство било особено жестоко нападано. Тогава било модерно да се отхвърлят неговите ценности и да се търси нещо ново, което да го замени. А и така, от време на време на човеците ми омръзва все тоя същият Христос. Все тая същата Библия и в някои такива критични моменти има разсъдливи хора, които търсят някаква алтернатива. По това време се появил един философ, който се опитал да създаде нова религия, защото имало нужда от нова идея, която да покори умовете и сърцата на масите. Обаче нещата не се получавали. Тогава този философ споделил неуспеха си с покварение, но разсъдлив политик Талейран, може би се произнася Талейран. Така че този Талейран го изслушал и му казал: аз знам как можеш да създадеш религията, която ти е нужна. Така ли? Как? Учудил се философът. Много просто. Тръгни по села и градове, проповядвай, изцелявай болни, възкресявай мъртвите. Ако направиш всичко това, непременно ще постигнеш целта си. Хората може да си мислят много неща, които да им се струват, че са пътя на истината. Но всяка земна мъдрост си остава абстрактна философия, защото думите не притежават силата на живота. Матей 7 глава 29 стих, Христос ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. Йоан 6 глава 63 стих, Духът е, казва Той, който дава живот, плътта нищо не ползва, думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Християнското учение не е абстрактна философия. Тя не е философия, предлагаща още един комплект, още един вариант от съвършени принципи. Силата на учението е в личността на Исус Христос. Той е вечното Божие Слово, чрез когото станаха световете. Колосяни 1 глава 16 и 17 стих. Той е Словото, изговорен на Синай, когато бе даден съвършенният закон. Евреи 8 глава 5 стих. Той е въплътеното Слово, което изяви името Божие между човеците. Евангелието на Йоан 1 глава, първите 3 стиха. 17 глава от същото Евангелие, 4 и 6 стих. Той също е Словото, пратено за спасение на всеки човек. 4 глава на Деяния, 12 стих. В Библията личността на Христос е всичко. Той е Творецът, изворът на живота и Спасителят, който възстановява всичко. Откровение 21 глава, 6 стих. И рече ми, сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. Той е началото и краят на спасението на всеки един от нас. Затова може да каже, на жадния ще дам даром от извора на водата на живота. В личността на Христос Бог е личен Бог за всеки. Евангелието от Йоан 6 глава 37 стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Християнското слово на Библията не се представя като абстрактна философия. От началото до края то е писмото лично на Бог чрез Исус Христос до мен и до теб. Представих съвсем накратко 7 от многото характеристики на Божието Слово, което пречиства. То не е преходно. В него няма невежество, няма лицемерие, няма лъжа. Напротив, то изцелява без гняв, без да е анонимно, лично, чрез представянето на Исус Христос. Това е част от великата сила на Божието Слово, велика сила за спасение. Онези, които го изследват, никога не им омръзва. Не им омръзва, ако са намерили там Бог такъв, какъвто е. Напротив, връзката се задълбочава все повече и повече, защото Словото е живот. Ще приключа с стихът в Евангелието от Йоан, 10 глава, 10 стих. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Обещанията на Аврам са дадени и за всички нас. Обещанията на Авраам ни ползват и когато ние носим благословението на Божието Слово до всички, до които Бог ни изпраща. Бог да ни благослови, да се храним от това благословение и да бъдем за мир за далечния и близкият. Амин.